Eta Lesakako udalak herritarren artean etxe bizitzaren egoera aztertu berri du eta aipaturiko lanaren emaitza martxoaren batean, hau da pasaden astelenean berian aurkeztu zuten jendearen aitzinean eta gainera lanoi burutzen aritutako Garazi Konde Orube herritarra Lesakarramentxe bildiko dugu horren ondik norakoak ere agertu nahian. Egunon Garazi?
Egunon Josetxo.
Horaxe eta ze moduz pasaden astreneko aurkezpena?
Ongi joan zen. Egin genuen eta listo.
Bueno, egin beharrekoa bai, eta jalare, halako lan bati ez, egindako lan bati nolapaiteko akabaila eman zinuten, obederen jendearen aitzinean horren aurkezpena egin, zeren, behar bada unek oraindik eta segida izanen baitu?
Bai, hori da. Akabila bineo, nahi genion eman, pixko bat hasiera, ez? Bueno, egia da nere eudaleko lan hau, bueno, ja bukatzen ari garela, baina bueno, bai nahi zen, ba, bueno, pixko bat herritarren eskuiarri ja lehenengo ondorio batzuk, eta pixko bat pues, azgaitezen herri mailan ere, pues, oneri buruz rolazin, eta ondorio desberdinei buruz ba, iritziak ateitzen, eta pixko bat pues, mugitu dadila gaia ere, ez? Delako ba, oinarri-oinarrizko gaietako bat, ez?
Hori da, kandeneia, abendutik pasaden urteak abailatik Lesakako etxe bizitzaren egura aztertzeko ikerketa egiten nahi da herriko etxea, gaur egun etxe bizitzaren egura zertan den eta herritarren beharrak zein direne aztertzeko eta bueno, orain artekoaz, Garazi, konta izu, zer bai? Nola bereisten aldugun hor egindakoa?
Bueno, ba, zuk ongi erranduzun bezala, Josetxo, bitan banatu dugu pixko bat ikerketa, ez? Bai, udalean nahi zuten alde batetik, ba, zerrena bat egitea, Lesakako etxe bizitzen egoeraren inguruan, hau da, etxeak zein ziren, zertan ziren, zein zuten utxak, zein erabilera mota zuten eta bar, eta bertzaldetik ere ikustea, ba, bueno, zein den egitan herritarren beharra, ez? Hau da, bueno, Hogeita hamar etxe huts ez dire problema etxea bilatzen duen persona bakarra baldima dago, bino berrogeita hamar persona baldima dire etxe bila, babai problema bat da, ez? Orduan, bueno, pixkot bi alde horiek nahi ziren aztertu, eta zentzu hortan, ba, bueno, ikerketa bi atarlo izan banatu dugu, ez? Alde batetik eskaintzaren azterketa, hau da, beste etxe dauden, zegoeratan, eta batez ere zentratua, ba, bueno, utxik dauden etxe bizitzetan, eta bertzaldetik, ba, bueno, herritarren beharrak, iritziak, eta pixko bat eskatzailearen alderria aztertu, ez?
Bueno, eta guazen orto nahi behizu, lehenbiziko atal horrekin eskaintzaren eta horrekin, arare, alako datu bat ere ez azpimarratu da, 1.386 etxe bizitza omen daude Lesakan, eta horietarik 111 guziz utxak omen daude.
Bai, hori da. Bueno, azteko erramar da, gai honen inguruan, ba, deus etzegola egin alen ahotik, ez? Udaletxan, hasi behar izan dugu 0-0-tik, baita etxe bizitzen zerrenda oso bat, osatuta ere, ez? Osa, etzegon ez da zerrenda egina, da pixko bat, bueno, zerrenda hori egin dugu, aztertu dut, ba, bueno, banan-banan, pixko bat, zeintzen etxe bien egoera, uraren konsumoa begituta hori udal gastu bat delako, pixko bat hori begitu, erkatu dugu hori pues, erroldakin eta udal langileen jakintzekin, ez azkenean, bueno, hemen erritikia izan, bueno, badago gauza honitz udaletxean dakizkigunak bertako langile, eta hortik ateri dugu zenbaki hori, ez? Bai, 1.386 etxe bizitza edo eraikin daudela, hau da, bueno, etxe bizitza katastroaren arabera, eta horietatik 111 daudela utxutxak. Zer da utxutxa dagoela errateko erabili duguna, ez? Bueno, ba, denbora luzez, bueno, minimo bi urtez ur konsumorik ez edukitzea, jakitea ez dagoela inor bertan erroldatua eta ez dela bizi normalean, ez? Hor, ba, bueno, utxen barrenean, ez? Erran behar da, ba, utxik dauden etxe bizitzak gehiago zirela, 200 baino, hien barrenean, ba, bueno, kontutan hartu dugu, ba, batzuk direla bigarren etxe bizitza batzuk, nahiz eta igual gutxi erabiltzen diren, bertze batu ba salgai daudela, eta orduan ez dugu utxutxia bezala kontatu ba ja merkatu ondodelako, bertze batzuk baserri erabilera dute, hau da, inork ez zulo egiten, baina haziendarako, baratzerako eta kontuetarako erabiltzen da, orduan, hoiek denak enduta ez, ateri dugu zenbaki hori utxena edo guztiz utxena. Eta hori tameka, dela euneko bedetzi tapikoa, iaia euneko amarra, eta bueno, ba, ez dugu la haunitzekin konparatzeko, ze datu estadistiko desberdinak dire udula urte batzutakuk, eta gainera, bueno, kontu desberdinak hartzen dituzte kontutan, ez bakarrik utxutxa dena, baita bigarren etxe bizitzak, eta hola, orduan, konparatzeko zaila dago, baina, bueno, uste dugu, badela, zenbaki bat pixko, tos margena ematen diguna ez, bueno, behar batzuei behintzat erantzuteko ez, erantzuteko eta meka, bueno, bada. Zerbait.
Bueno, beraz, hortzen, zuei neur jailua hori izan da, ze hau da, utxetik hasi behar izan zate, lan juntan, eta, bueno, hori interesgarria da, udaren dako ere, nola peitere hori jakitea zenbaki hoiekin eta ez jokatzea, eta ba. Eman dezagun, ja, hoi agertu eta gero, zer, hoietarik zer edo ze interes izan iteke, edo seguretan ote dauden eta utxeik dauden etxe hoiek, hor gauza unitz ere agertzeko eta aztertzeko, ezta?
Bai, hori da. Bueno, pixko bat, nire lana guztiz teknikoa ari da izaten, ez? Gero datu hauekin, ba, udal gobernuak erabakiko duzte erregin nahi duen, baina bai, ikerketa bukatzeko asmoa dugula, ber, denbora ematen digun, bueno, pixko bat, jabe utxik dauden etxe hoien jabei deitzea, pixko bat galdetuz, ez? Goeratan dagoen itxia, zergatik dagoen utxik, bueno, inolako konpromezuta duz gabe, eta baita proposatzea, edo, bueno, ezagutaraztea behintza, da Nafar gobernuak ditun programa desberdinak, batez ere dula gutxi sinatu genuen, bueno, udalak sinatu zuen hitzarmen baten ari da, alokairu poltsa edo deitzen den programa baten ari da, ba, bueno, jakinarazteko ere, ba, jende horrek, irte media eman nahi baldin badio etxe bizitza gutxo horreri, ba, bueno, jakiteko badagola eskaria, eta badaudela moduak ere ziurtatzeko kontu batzuk, eta bueno, Nafar gobernuaren bermeekin ere etxe hori alokatzeko, ez? Pixko bat hori komentatzeko.
Bueno, ba, hori batetik, baina bertze alderti ere agertiko dugu, ez? Bertze lan horrena, eta enxuxen eskariena, eta ez da horrekin ere behar bada inkestarena ere lotu beharko nuke, edo inkestarena aparte do berex agertiko zenukezu.
Ez guztiz barren indago, ez, bai, bueno, eskaera aztertzeko orain arte erabili dugu, bueno, jaia modu metodo bakarra edo izan da inkestarena, ez, bai, egin dugu labertzea ditu batzukin ere egin dituz, bueno, alkarrezkuta batzuk, eta hortik ateritxugu datu batzuk, baina batez ere zentratu gara urtarrilean egin genuen inkesta horretan, ez, inkesta agiz luzia zen, eta, bueno, atal desberdinak zitun, ja, solastu denun oneri buruz, eta, bueno, pixko bat nahi izan duguna da, inkesta horretatik datu orokor batzuk ateri, kontutan hartuta, ba, ez dela, azkenean inkesta, bueno, 192 personak erantzun zuten, hori zen inkestaen erroldaren 108%, orduan, bueno, zin dugu orokortu 100%-ean horrela dela, ez? Baina, bueno, bai ematen dizkigu la pista batzuk, eta, bueno, badaude hor datu esanguratsu batzuk, nire ustez, ematen dutela, Lezako txizitzan egoeran, bueno, argazki nahiko fidela, ez?
Errate baterako, datu iekola, aipatzeko baten bat edubertzea?
Bai, orokorrean, bueno, bai zentratu gara dexente, oraindik emantzipatu gabeko gaztetan, hau da, gurasoen itxin bizi direnetan, guainik, eta hoien artin, ba, dato garrantzitsuen ez dakoa, bueno, gehienak 35 urte zazpikoak direla, hori nahiko argi dago, eta 185-ak, bueno, emantzipatu nahiko lukeela, ez? Hau da, gehiengoaren gehiengoak ateri nahiko luke gurasoen etxe hortatik, baino ez dira ateitzen batez ere ez egonkortasun ekonomikoagatik, etxe bizitza merkatua garestegi dagolako eta eskaintza falta dagolako, ez? Hori ikusten dute pixko eta arrazoi nagusia. Orduan, bueno, horrek adierazten dugu pixko bat, ba, gurasoen etxetik ateitzeko gogo hori eta Lezakan bizitzeko gogo hori badagola, ez? Pertsona hauen 80%ak mintzat erantzun dutenetatik, hau da, gehiengo handi batek, lezakan bizilainko luke etorkizunean, ez? Honek ematen digu kriston datua, eta erra nahi du, ba, datua izpositiua da, ez? Jendeak lezakan, o gazteik lezakan bizi nahi dugula. Eta hori behintzat, ba, ja da, arazoaren parte bat kentzea, ez? Adibidez, Pirineotan eta despoblazioarekin duten arazo handi bat delako, ba, gazteik ez dutela bertan bizi nahi, ez? Kontua da orain, aber nola ematen digun buelta horreri, ez? Eta lezakan bizi nahi duten hoiek, lezakan bizitzeko aukera duten, ez? Gero, bertze datu interesgarriak ere atere ditugu alokatuak bizi diren jendetik, batez ere, ba, bueno, pixko bat soldataren zein euneko bideratzen den alokairura, eta hor, bueno, bataz bertze 132,17 bideratzen da, soldataren zati hori alokairura, ez? Eta hori da, bueno, pues, giza eskubideen aitortzaren kontrakoa, ez? Ematen du hola agiz titular handia, baino hala da, ez? Giza eskubideen bueno, giza eskubideak erraten dute badugula gizaki guztiok eskubidea etxe bizitza egoki bat edukitzera, eta ONU Habitatek, ez, Nazio Batuen erakundeak, erraten du etxe bizitza egokia izateko, ba, soldataren 130%-a baino gutxiago bideratu behar dela horta, ez? Orduan ikusten dugu, ba, bueno, hemen ahitz garesti ari garezla ordaintzen batez ere alokairua. Gero hipotekarena ere galdetu genuen eta baita gehiengo handi batek 30%-etik gotxi ordaintzen du, beraz etxe bizitza garesti dago bizi dugun baldintzetarako, hori argi dago. Gero, bueno, egia da, bertze leku batzutan baino merkego dela, baino. Eta horra aipatzeko ere, ba, bueno, etxe bizitza bilatzeko prozesua, ez? Jendeak baloratzen du, ba, 4,9 batekin, hor, pues, eskaxetik justu-justun, eta adibidez, etorkinek edo jaioterri internazionala duten personek 1,76 ematen diote, ez? Askoz nota bajoagoa, bereintzat, askoz zailagoa da etxe bizitza bilatzea, eta gainera, dire, gehien ordaintzen dutenak alokairuagatik, ez? Hileko soldataren 40%-tik gotxi alokairura bideratzen duten 3-2 persona alakoa dire, ez? Etorkinak edo jaioterri internazionala dutenak. Orduan, bueno, hor ere badago bertze date interesgarri bat, ez? Eta pixko bat, ba, laburbiltzeagatik, balorazio orokorra, bueno, bertze dato garrantzitsu bat ere da pixko bat zahar berritzen inguruan, hori ere iruditzen zaigulako lezakan eragiten duen gai bat dela. Bueno, inkestak errandu etxe jabeak direnetan erdiak pentsatu zula momenturen batean zahar berritze bat egitea, bueno, zahar berritzeko etxe bat erostea, baino 122%-ak bakarrik egintzun, ez? Hau da, askoz gutxigok. Eta hor, arrazoi nagusia, arrazoi ekonomikoa izan zen, ez? Orduan, bueno, horrele badugu bertze pista handi bat, da zergatik egiten den hain zaila, oraindik ere, pues, etxe zaharrak erosi eta zahar berritzea. Eta eroia balorazio orokorrean sartuta eta labur bilduz dato agierran aitza uniz jaso ditugu. Eta bueno, badago hemen materiala uniz. Batez ere azpimarratuko nuen, ba, gehiengo nagusiak uste dula gaur egun lezakako etxe bizitzan egoera kezkagarria dela eta etorkizunean izango dela. Eta neurriak eskatzen ditula, ez? Batez ere udalari eta bueno, Nafar gobernuari ere bai. Eta hori, pues, azkenean denek ikusten dugula, ba, badagoela dena garesti, eskaintza faltakin, eta pixko bat hori direla arazo nagusiak, ez?
Hor garazi ematen du lesakan dena, itxuraz, ez? Hala du, eskualde osoan ere, hor dagoela arazo bera, bai alokatzeko eskaintza arras urri edela, eta gero zahar berritzearen are bai, nik uste hor dago gure eskualdean ere etxe zaharrak ederrak bai, baina ja zahar xamarrak eta hor badire, eta behar bada, horren beharrare bada, ba bien zahar berritzeko laguntzak izatea, eta behar da modu horretan alokairurat ere gehiago atrako liateke, baina bueno, hori uste bat besterik ez da, ez?
Bai, hori da, pixko bat, hori da, bueno, bai, ateri dugun ondorioa ere da, ez dago lan eurri magikorik, eta hemen gauza bakarra eginez ez dela dosmoldatzen ez, pixko bat hartu behar direla neurri hauniz, aspektu desberdinetatik eragiteko egoeran ez, bino, zahar berritzena egia da, ba, bueno, direla, bueno, ez da, erraixa, etxat zahar berritzea, bat ez ere kosto ekonomiko aldetik, eta orduan, bueno, egitan denentzat eskuragarria biren etxibizitzak edukitzeko, pues zahar berritzeana ez dela hor zera ez. Soluzio nagusia, bilo aldi berin erortzen ari zaizkigu itxik, orduan badago ze pentsatu horren Eko Larrarte etorri zen, Nafarroko gobernuko etxibizitza zuzendaria, eta itzaldira, eta bueno, berak bai eman zizkigun klabe batzu, ba, bueno, nola ari diren diruz laguntzen zahar berritze programak, eta gero ere, aipatu zuen bizko bat, ba, nola ari diren pentsatzen eta aztertzen, lege aldaketa batzuk ere, ba, bueno, gure eskualdean bereziki eragiten duten zahar berritzen inguruko politika batzuk aldatzeko eta erreisteko zahar berritze hori eta etxe horiek, ba, bueno, ez gelditzea erortzea bertzerik ez duten etorkizun batekin, ez?
Boi da, zurekin batean, grazi, bai herriko alkatea, Ladis Atrustegi, aritu baitzen eta baita zuk errandako Eneko Larrarte, Nafarro Gobernuko Etxebizitza Saileko zuzendaria eta, bueno, orduen, arek zertan nahi diren edo esplikatu da azaldu zuen orduen.
Bai, hori da, pixko bat azaldu zuen, bueno, bera 2017 edo martxen jarri zituz, bueno, lehenagotik 2018 etxebizitza politiketan ze aldaketak egon ziren Nafarrun, eta bueno, pixko bat 2017 aldatu zuten etxebizitza lege berri baten arabera, ba, bueno, aipatu zituen bai, bueno, orokorrean Nafarrun etxebizitza alokairu sozialaren aldeko apustua egiten ari direla azken aldin, ez? Ba, egontzen garai bat hor, VPOak edo babes ofizialeko etxeak gehi osalmentara begira eraiki ziren eta pentsatu ziren garai batetik, ba, pasatu direla orain alokairuan gehiago pentsatzera, ez? Eta horrek, bueno, hiarran, ba, inkestatik ateri den datuek guztiz babesten dute neurri hori, ze batez ere gazten gehiengoak alokairua bertze aukerarik ez du gaur egun. Eta pixko bat hori aipatu zigun, kontatu zituen ere, ba, bueno, ze diru laguntza desberdin eskaintzen nahi diren bai alokairurako nire David eta Emanzipa programak eta bai bueno, zahar berritzerako eta bar. Eta bueno, interesgarria izan zen, pixko bat berak ere adituzun legako egoera zein zen, eta bueno, hori ere horreri ere ematen dugu garrantzia, ez? Batutan, bueno, ederki dakigu Iruñatik kanpokoa den guzia Nafar gobernuan batutan ez dela sobera kontutan hartzen, eta bueno, eman genion guk ere, bueno, ikerketan berri eta bueno, interesgarria izan zen egiarran, kontatuzunak gatik nahiko sintonia ona egon zen, eta ikusi zen ere, ba, bueno, ari direla, ba, legeen erreformaren kontuakin ere, adibidez, ba, badela hor aukera menditugun arazo batzuei buelta emateko, ez?
Bueno, gauza da, etxe bizitzei buruzko lan hau aitzin ateratzen eta hor izan zara, erranduzuia, no, laister momentuan zure lanalditxo hau akitiko dela, baina gero ikusiko, ez? Hemendik goiti, zebide hartiko dugunek, erranduzu momentuan beste zerbait iteko asmoa badela, orduan.
Bueno, oraingoz, ba, nik ez dakite gero datu hauekin zer egingo du udal gobernuak, ez hori gainera, pues.
Bai.
Ez da nere lana, baina bai, bueno, asteko bai hasi garela osatzen pixko bat, bai alokairu poltsa programarako, baina baita hortik kanpo ere, jende zerrenda bat alokairu zein salmenta erosketako eskatzaile eta eskaintzaileekin, ez? Pixko bat udalean nahi dugu erregistro bat egin, posten bat jende dagoen egitan alokairu bat bilatzen, edo alokairu sozial bat, eta zenbat jende dagoen etxebizitza bat erosteko bilatzen, ez? Eta pixko bat registro hoiekin ere saiatu, ba, jendea apuntatzea, eta edukitzea zenbaki batzu, gero, ba, bueno, Nafar gobernura joaterakoan ere, errateko bira, ba, lesakan, jenderentzako etxe bizitzak behar ditugu, ez? Eta ikusteko ere egitan, ba, 121 etxe utxoiekin zenbateraino egiten garen, zer egiten alden, betetzen den, eta gainera eskaintza, ba, gehiago, eskaera handiagoa baldin bada, ba, bueno, hartzeko neurri batzuk, ez? Pixko bat hasiera batin horrekin hasiko gara.
Ederki, beraz, hor dago, zagit akitzeko bertzerik erran edizu miren. Miren, garazi, jove.
Bai, bai, pixko bat, bai azpimarratu genuen itzaldien, eta bueno, niretzat, hau ja pixko personalki ere, baina importantea da, pixko bat kontutan hartu behar dugu etxe izitzana dela herri arazo bat, ez? Herri mailako arazo bat da, ez da, etxea bilatzen ari den gazte horren arazoa, edo ez denen arazoa da, azken finean lesakan ez badugu etxe bizitzarik ez dago bizitzarik, ez? Etxe bizitza hitzak berak aitzen jarraten du, ez? Eta ez da inor bizi herrian, horrek izaten aldikun ondorioak ikaragarriak dire, ez? Eta orain pixko bat, momentu inflexio puntuan gaudela iruditzen zait, ez? Hor badago generazio oso bat etxe bilari dena, eta herri bezala ez baiogu eskaintza hori egiten, ba alde egin dute herritik, ez? Eta pixko bat kontzientzia hartu behar dugula horrena denek, ez? Bai, herritarrek orokorrean, ez? Eta gainera, ba hori, ez da ulertzen dugu ere, ba ez dela soluzio, egun batetik bertzera soluzionatuko den zerbait, eta ez dela ere lezakan bakarrik eragiten duen zerbait, hau da, merkatuak eragiten du, inguruko ekonomiak eragiten du, inguruko zera, bueno, oza desberdinek eragiten dute, ez? Baina bai, bueno, herri bezala ulertzen baldin badugu, hau dela gore etorkizuna bermatzeko modutako bat, ba bueno, horrekin gauzak aldatzen aldirela irutzen zait, ez?
Etxebila, izeneko programaz, mintzatu gara, lan aski interesgarri egin duzuena, eta, bueno, orai hori da, ez, egindako lan guzi hori, emandako maitzak eta zerbaiterako baliogarri izan daien.
Hori dara, izan daia zerbaiten hasiera.
Hoiz, eta bera, bagarazi, esker mila hortaz mintzatzeagatik, eta izan ongi.
Zuri, Josetxean.